Сырларының ачылуы, 16-нчы бап. Соң Алланың сарайындан 7 мелекке: «Барыңыз, Алланың ғазабына толы 7 пияланы ер юзіне төкіңіз» деген күчлі бір сесіні ешіттім. Бірінчі мелек барып, өз пияласыны ерге төкті. Өзінде айванның тамғасы олған ве оның путына ибадет еткен адамларда дешетлі, игренч, иринлі яралар пейда олды. Екінчі мелек өз пияласыны денізге төкті. Деңіз өлінің қанына ошаған бір түсте олды ве деңіз ішіндегі бүтін жанлылар өлді. Үчінчі мелек өз пияласыны өзенлерге ве суф чоқрақларына төкті ве олар қанға айланды. Суларға бұйырған мелекнің бойле дегеніні ешіттім: «Я Раби, сен адалетлісің, сен шымды барсың, әвелден олғансың, бойле жеза бергеніңде сен мұқаддессің. Азизлерінің ве пейғамберлерінің қанını төккенлері үчін сен оларға қан ічірдің, оларға шай да керек». Құрбан ерінден шыққан бір сес бойле дегеніні ешіттім: «Эбет Рабби Таля, Құдіретлі Алла, сен доғры ве адалетлі суд еттің». Дөртінчі мелек өз пияласыны күнеш үстіне төкті ве күнешке адамларыны атешнен яқмақ құдіреті берілді. Қорқыншылы сыжақ адамларыны яқып башлады ве олар бұ беляларыны йоллаған Алланың адыны яманлап башлады. Төвбе етмейіп, олар Алланы шуретлемеді. Бешінчі мелек өз пияласыны айванның тақтына төкті ве айванның падишалығы қаранлықнен қапланды. Адамлар чекішіп, тілдерін тішледілер. Азап ве яраларындан қиналып, адамлар көктегі Алланы яманлай еділер, ләкин япқанларына төвбе етмей еділер. Алтыншы мелек өз пияласыны бүйік Фират дериясына төкті. Күн доғыштаки падишаларға йол ачылсын деп, дерияның суы құрыды. Ондан сон аждерханың ағзындан, айванның ағзындан ве ялан пейғамбернің ағзындан чықаятқан бақаға ошаған үч арам рухны көрдім. Олар ажайып ішлер япа білген шейтан рухларыдыр. Олар бүтін дүния падишаларыны топламақ үчін чықтылар ве оларны құдіретлі Алланың азиз күнінде олажақ дженкке топладылар. Мына, мен хырсыз кебі апансыздан келем. Не де бақтылыдыр уянық олған адам. Егер о ұрбасыны сақлап тұрса, чыплақ юрмейджек, айып ерлері көрінмейджек. Рухлар падишаларны еуди тілінде Армагедон деген ерге топладылар. Еденчі мелек өз пияласыны аваға төкті. Алланың сарайындаки тақттан «Эр шей еріне келді» деген күчлі бір сес чықты. О вақыт яшынлар яшнады, сеслер яңғырады, көк гүдірдеді ве бір күчлі зелзеле олды. Бұ қадар күчлі зелзеле адамлар ер юзінде яшағандан берлі олмаған еді. Бұйық шеер үч қысымға бөлінді. Милетлерінің шеерлері йоқ етілді. Алла бұйык Вавилон шееріні ұнытмаған. О, оның башына өз дешетлі ғазабыны, шарапқа толы қадесіні кебі төкті. Бүтін адалар йоқ олды ве дағлар тегізлікке чевірілді. О вақыт көктен адамларының үстіне ірі бұрчақ, балабан ташлар кебі яғды. Адамлар бұрчақ белясындан Алланы яманлап башладылар, чүнки бұ беля пек қорқынчылы еді.